Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Forsiktig nå.
Ja, men det er alltid litt å gå på med den sensoren, skjønner du. Oi, sånn.
Jeg trodde håndverket kunne rigge.
Ja, de aller fleste kan det.
Med bedriftsforsikringer i Storebrand er du forberedt på overraskelser. Storebrand. Invester i fremtiden.
Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp, Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den beste mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil. Så går ikke du glipp av et eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.
For den årvåkne lytter så var det i forrige episode, og nå legger jeg til grunn at du, kjære ørevenn, hører i kronologisk rekkefølge her, så kom Jon Larsen, Mr. Micro Meteorite, med et lite frampeik på denne episoden, for vi snakket litt om panspermia og så videre. Ikke det var ikke noe dirty, det er rett og slett bare hvordan livet eventuelt kanskje ikke oppstod, og da ble det exoplaneter nevnt. Nå gikk jeg veldig rett på, Erik, det var veldig effektivt og fint av meg, synes jeg.
Ja, nei, det, jeg har ikke noe imot det, det stemmer, det var jo det, altså exoplaneter dukket opp i samtalen, slik exoplaneter har for vane å dukke opp i mine samtaler.
Altså, ja, det har de ikke for vane å gjøre i mine samtaler.
Ja, nei, man er i butikken og skal kjøpe middag, og da dukker exoplanet helt naturlig opp. Så
og har du smakt de nye exoplanetene fra Nidar?
Jeg har nettopp funnet en veldig spennende en, ikke sant?
Ja.
Ja, nei, og Jon påpekte jo, som sikkert er riktig, at vi kan lære noe om exoplaneter, kanskje også at stjernestøvet hans. Grunnen til at jeg var litt opptatt av det er at altså, vi liker jo å snakke om ting som skjer i space, og dette er jo faktisk en av de tingene hvor romfarten har gitt oss mest nytt å jobbe med. Ikke sant?
Ja, og det som jeg da synes er fascinerende, altså exoplaneter er jo en sånn ting som jeg tenkte, ja, men dette er jo, det vet vi jo om.
Mm.
Og så viser det seg, ja, jo da, vi vet jo om det, men vi har ikke visst om det så lenge. Og så synes jeg det er veldig gøy alltid, når man snakker om sånne romteleskoper, så skal man på en måte vise, det er alltid disse grafene som viser, ok, hva har man funnet først med, liksom, med Hubble og så videre, og så, av exoplaneter. Mm. Som er, altså, den økningen er jo helt bananas.
På det, ja, absolutt.
Ja, ja.
Ja, for det stemmer det. Altså, før 1995 så visste vi omtrent om null exoplaneter, og så nå vet vi om mer enn 5000, og tallet vokser hele tiden. Altså, her er jo en sånn ting. Jeg husker, jeg studerte jo astronomi tilbake på 80-tallet, og da husker jeg jo at alle tok for gitt at exoplaneter fantes. For det var ikke noe spesielt med sola og solsystemet. Altså,
men man hadde aldri bare funnet
det. Nemlig. Altså, man kunne se disse skyene, disse støvskyene som planeter og stjerner som vi antok at solsystemet var blitt dannet av. Man hadde til og med begynt å fotografere ting rundt andre stjerner som så ut som solsystemer som var i ferd med å bli født. Men man hadde bare aldri sett planetene. Så det var en sånn ting som bare sa, vi regner med at vi en dag kommer til å finne det. Det ble, altså faktisk så var det på et tidspunkt, og det var vel sånn rundt på slutten av 70-tallet, så var det faktisk en astronom som mente at han hadde funnet den første exoplaneten, og det var ved en stjerne som heter Barnard-stjerne, det er en sånn liten rød stjerne som er ganske nær sola, og den har en spesiell kobling til Norge, fordi at det finnes en tv-serie som heter Blindpassasjer. Husker du den?
Ja, jeg husker Blindpassasjer.
Den er fin!
Den, Og den har jeg sett den flere ganger.
Den ligger
ikke,
fremdeles.
Den er liten da, men...
Altså, den ligger på TV NRK.no fremdeles.
Ja, ja, for den kom på...
78 cirka.
Ja, ikke sant? Da ble jeg akkurat da jeg ble født. Mm. Men den husker jeg å med vilje ha oppsøkt i voksen alder mm-hmm. og sett. Og den jo gøy. Jeg synes den ganske gøy.
Den fin. Altså dette her jo da, det Jon Bing og Tor Åge Bringsvær som har skrevet manus. De hadde skrevet ganske mye science fiction på det tidspunktet. Og jeg har spurt Tor Åge Bringsvær om det, og forstått også Jon Bing. Jeg kjenner, eller kjente Jon, og jeg kjenner Tor Åge Bringsvær som en gammel venn av familien, så jeg har spurt dem om det. En ting som naturlig spørsmål det noe med plottet i Blindpassasjer som minner veldig om Alien. Var det noen kobling der? Det var det ikke. Men det andre var denne planeten, altså den planeten, for at poenget at de reiser til en planet som går i bane rundt Barnards stjerne.
Ah,
så den planeten vi snakker om.
Ja, for dette her husker jeg jo, dette ikke så lenge siden vi har snakket om at
det
var det noen som fulgte med på i timen
ja, der. Veldig bra. Ja, veldig
cutting edge her. Science som ble tatt med inn i fiction.
Ja, og det er Jon Bing. Han var selv om han altså var jurist og forfatter, så var han også en veldig smart fyr som leste alt mulig rart og leste masse astronomi. Så han tok, det helt tydelig at dette altså, han inkluderte det som så ut som til å være et faktum i 1978. Noen år senere så fant man ut at det var, observasjonene var ikke gode nok.
Så det var ikke noen planet der?
Nei.
Nei
okay. Og det er vanlig vitenskapen. Du har noen som påstår en ting, og så kommer noen, og som vår forrige gjest sa, Jon Larsen, han sier, vitenskap handler også om å motbevise ting.
Ja.
Og det ble da, i det tilfellet så ble det motbevist. Men så da gikk det mange år, men altså fra cirka 1995, så begynte man å få et gjennombrudd. Og det man stod overfor da, det var... Hovedproblemet med å se planeter ved andre stjerner selvfølgelig at, for det første, de veldig langt unna. Og det vil si at dette altså planeter lyser jo ikke med sin egen lysstyrke, de reflekterer lyset fra stjernen de går rundt, og det vil si at det bare en bitte liten prosent av det lyset som kommer fra stjerna, som da blir reflektert av planeten og som vi kan se. Og for sikkerhets skyld, så det jo da sånn at planetene ligger jo rett ved en stjerne, så du har dette voldsomt kraftige lyset fra stjerna, og det veldig svake lyset fra planeten. Så når du skal se på det fra bakken, så vil du ofte ha problemer på jorda med atmosfæren. Og da det en fordel å være oppe i rommet. For da det ikke noe atmosfære, det ikke noe uklarhet, og du kan gjøre veldig sånn presise målinger da.
Ja, enter Hubble og så videre.
Ja, og Hubble har vært brukt til å finne exoplaneter. Vi vet at Webb kan brukes til det, men det man veldig fort oppdaget og skjønte da, det var at skulle du faktisk få ordentlig med statistikk og tall, så kunne du ikke på en måte bruke Hubble, og du kan egentlig ikke bruke Webb til å finne mange exoplaneter og få ordentlig kataloger over planeter, fordi at de er for fokuserte. Det vil ta en evighet å liksom se på planet etter planet, og da de teleskopene mye bedre til å se på sånne fjerne galakser og en del sånne ting, eller til å se på planeter vi allerede har funnet. Så det som har vært gjort de siste 10 årene at man har brukt masse tid på og masse krefter på å lage, skal vi si, satellitter som har en hovedoppgave, og det å rett og slett finne så mange som mulig. Og ikke være, altså du får ikke sett på detaljene, for at disse satellittene ikke veldig store, men de i stand til å finne...
Jeg skal bare definere at de der.
Ikke sant? Og så kan man ta... de virkelig tunge instrumentene, og da særlig Hubble og Webb, og så kan man rette dem mot kanskje de som ser mest interessante ut i dataene, og så kan man begynne å analysere det, og det da vi får sånne ting som oi, denne har en kul atmosfære, og denne her ser ut til at...
Goldilocks-zonen,
ikke sant, i zonen, og kan til og med ha en temperatur som nær den som til... For det jo det man hele tiden... Altså, det kan jeg si at selv om disse prosjektene vi snakker om, altså, målet å få oversikt over så mange som mulig, men altså, de ikke så veldig interessert i å finne nok en sånn Jupiter-klon, det finner de masse av. Det de på jakt etter, det som liksom, igjen, det egentlige målet for alle prosjektene å finne noe som på størrelse med jorda, rundt en stjerne som omtrent som sola, i den der Goldilocks, gullhårzonen, hvor det ikke for varmt og ikke for kaldt, med en overflatetemperatur som sånn ikke over 100 grader og ikke under null, sånn at det kan være flytende vann der. Det det som målet hele tiden, for det Og så kan folk si, jo, men det kan jo være liv på andre typer planeter. Det sant, men dette det vi vet om. Altså, vi vet at det liv på vår type planet, så da vet vi at det øker jo sjansen for at det liv på lignende planeter andre steder.
Ja, og det jo det som alltid har fascinert meg. Altså, og så har jeg jo for så vidt fått et godt svar på det gjennom å stille det spørsmålet mange ganger.
Ja.
Hvorfor antar man at liv på andre planeter omtrent som oss? Men jo, et sted må man starte, og det utgangspunktet, da det karbonbaserte, og vi tror at... La oss kikke på andre planeter.
Ikke sant?
Og anta da at i hvert fall der det best mulighet når man finner de planetene som ligner på den vi bor på.
Ikke sant? Og som vår forrige gjest påpeker, når du ser på kosmisk støv, så finner du veldig mange av ingrediensene for vår type liv i det kosmiske støvet. Det finnes ikke en sånn uendelighet av liksom sånn ingredienser i det støvet som der ute, som peker i retning av 15 andre måter å lage liv på. Det er kanskje en grunn til at karbon for eksempel så viktig, det fordi at karbon veldig vanlig. Karbon og vann og svovel og oksygen, ikke sant, disse tingene her. Vel, det altså universet kan jo på en måte bare spille med de kortene som det selv har delt ut. Da blir det litt sånn feil, men det jo det, universet lagde jo seg selv. Men vi har liksom bare en kort stokk, og vi må spille med den vi har, egentlig greia tanken her da.
Det største problemet med eksoplaneter,
ja.
Det synes jeg at de så langt unna.
De veldig langt unna. Altså, de fjerneste eksoplanetene jo flere tusen lysår unna. De nærmeste ikke så langt unna.
De fortsatt veldig langt unna.
De det. Og da har du igjen dette problemet. Hvordan finner du en bitteliten, svak ting i banen rundt en stjerne? Og da finnes det selvfølgelig noen sånne kule ting. Du kan av og til faktisk ta et bilde av planeten direkte. Det har skjedd. Det veldig få tilfeller. Knapt 1% av disse 5000 har blitt funnet på den måten. Og vår venn, vår faste gjest Håkon Dale, han har jo påpekt at du kan se mye rart med gravitasjonslinser. Og da finnes det altså noe som heter gravitasjonsmikrolinser, som ikke nødvendigvis krever sånn galaksetype hull, men et mindre svart hull, eller til og med en stjerne plassert riktig. Og med hjelp av gravitasjonsmikrolinser så kan man også faktisk finne i noen få prosent av tilfellene, så forstørrer denne gravitasjonslinsa området rundt stjernen, og da kan man også i det området så kan man finne planeter. Men de aller, aller, aller fleste eksoplanetene, de finnes med det som da kalles for transittmetoden, eller formørkelsesmetoden. Og det litt av det samme som altså når det solformørkelse, så står jorda og månen og sola på linje. Og teorien veldig enkel. Hvis jorda og planeten og stjerna står på linje, så vil du se når planeten går foran, så vil du se, ikke en totalformørkelse, for planeten alt for liten i forhold til stjerna, men du vil se en liten dipp i signalet. Du vil se at det lyset fra stjerna, det får et sånt bittelite fall, ikke sant? Og det i praksis det metoden.
Ja, og da vet man at der planeten.
Ja, altså da, det man da ser da, og der jo greia, altså for det første så det sånn at det fordrer jo, altså det krever jo da at, det krever jo at, at de står på linje, ikke sant? Og når du tenker på hvor stort universet og hvordan liksom planeter går i alle slags retninger, så tenker jeg at det kan jo ikke være så ofte, og det helt riktig. Det altså bare 0,5% av tilfellene, så vi så heldige at jorda og planeten og stjerna står på linje. Så i 99,5% av tilfellene så kan ikke vi se planeter med den metoden. Som andre ord, 99,5% av eksoplanetene der ute har vi, når vi da sier at vi har funnet, ikke sant, vi har funnet 5000, vel, altså hadde vi kunnet se det fra alle vinkler, så hadde vi jo funnet noe sånn som 50 ganger flere, ikke sant? Vi hadde jo det. Og da hadde vi hatt enda mer faktisk, 200 ganger flere enn det vi ser nå. Så vi ser veldig få av de vi kan se, for at alt handler om at alt må stå på linje. 1202.
Da han hørte hvilke ord som kom ut av munnen hennes, hoppet hjertet hans over et slag, og et sug i magen fikk han til å legge ned McFrys når han var på vei til å spise. For han så på henne at hun mente det hun sa. Men han spurte likevel om hun var sikker, og hun nikket unnskyldende. Men egentlig så hun ikke trist ut i det hele tatt, men letta. Og da hun nikket av restauranten, tenkte han på hva han skulle ønske han hadde sagt. Og det sånne ting som gjør at folk sitter her og gråter noen ganger. Men sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Du, se på han der ute.
Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
Det må vel i så fall være når han på
Biltema!
Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn, eller et familiemedlem, gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om, med frokost, blomster og sjokolade, levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Unnskyld meg hva du sier nå, at jorda sola og den planeten man
jorda, eventuelt... Jorda og stjernen du ser mot, og planeten må stå på...
De må stå på linje for at vi skal kunne observere noe.
Ja, for at, ellers så ser man jo ikke at det formørkes. Hvis planeten står litt over stjerna, eller litt under stjerna, så ser vi jo ikke at det blir noen dipp i lyset.
Ja, ok, ja, den andre stjerna, ja, ikke vår sol.
Nei, ja, riktig, sorry. Ja, beklager.
Ja, nei, sorry, for da herrefred, da finner dette, man jo aldri noe.
Dette et veldig godt eksempel på noe som mye lettere å forklare visuelt. Ja. Men poenget at det som en liten formørkelse, og den kan måles. Og det man da ser da, at det blir et fall i lysstyrken. Ofte så det på godt under 1%. Og da tenker man, ok, det jo i seg selv imponerende da, å se dette fallet i lysstyrke, ikke sant? Ja, ja. Det jo det. Men det man da gjør da, at man har og der kommer du tilbake igjen til dette her med at hvis du hele tiden må ta hensyn til om det skyer og penvær, og du har denne urolige atmosfæren som ligger imellom, så ser man jo at ofte så vil det være mye lettere at du bare får det over atmosfæren. Og derfor så har det da vært sendt opp flere sånne spesialiserte exoplanetjegere, som bare har som hovedjobb å gjøre det.
De bare kikker, de.
Ja,
de bare stirrer.
Ja, og det de gjør rett og slett, og det mest kjente eksempelet, og det mest suksessrike, altså flesteparten av exoplanetene vi kjenner til i dag, funnet av et helt konkret teleskop, og det heter Kepler.
Ja. Okay. Det derfor alle planetene heter sånn Kepler, ja, et eller annet.
Helt riktig, ja. De har Kepler foran seg. Kepler også navnet på astronomen som oppdaget at planetenes baner ikke var sirkler, men ellipser, så Kepler, Johannes Kepler, var en viktig astronom. Og det, jeg tror faktisk ikke Kepler et akronym. Det kommer noen akronymer, altså. Not to worry.
Yes, ja, ja, ja.
Men dette her var en sånn fase, dette jobbet man med tidlig på, dette fra sånn tidlig 2000-tall, så det samme James Webb. Webb er ikke et akronym, det oppkalt etter en person.
Ja, ja.
Og så etter hvert så har NASA gått over til sånne der pub-sesjoner, hvor de bare finner ut, kan vi lage et kult ord ved å sette sammen?
Ja, men jeg føler at teleskopene følger litt sånn der, en sånn god linje der med at de har et navn.
De har
et
det.
Et ordentlig navn, Hubble. Ja. Det et ordentlig navn, det ikke noe akronym, det ingen som har vært på pub, ingen har vært fulle, eller ingen har hatt stjernestøv opp i nesene når de har funnet på akronymene. Det veldig sånn sobert og erverdig.
Frem til nå. Her var jo godt news for you, det kommer. Så jo, hva gjorde denne? Jo, Kepler, altså det var et sånn klassisk eksempel på sånn, den gjorde en ting. Og det gjorde den bra, ikke sant? Ja. Og det kan være veldig bra. Altså, som vi vet, Webb et multifunksjonsteleskop. Det skal gjøre 4-5 ting på 18 forskjellige måter. Webb gjorde bare en ting. Det konsentrerte seg på en ganske liten del av himmelen, cirka 0.25%. Og hva sa du for noe? Det cirka 2 ganger den der firkanten på Karlsvogna. Så det cirka den ganger 2. Det var det området av himmelen som den fokuserte på. Og så den på 150.000 stjerner innenfor det området der. Og med den metoden, så har det da og det den gjør at den gjorde var, den død nå dessverre, den tok altså stadig nye bilder innenfor dette området, med jevne mellomrom, og så kom den tilbake til det samme området etter en stund, og så målte den, altså, og her jo selvfølgelig greia, det igjen, det som alle romteleskoper, det skjer ingenting i selve teleskopet, det bare tar bildene, dataene går ned til jorda, og så sitter astronomene med datamaskinene sine, og så tar de bilder av samme område, og så måler de lyset på hele bildet, og så ser de om det noen av de punktene, noen av de stjernene på disse bildene som har en liten dipp, ikke sant? Og på den måten så kan du igjen se på 150.000 stjerner samtidig og finne så mange exoplaneter som du bare kan. Så man har så langt så har man funnet 2800 exoplaneter med denne metoden da, fra Kepler. Og Kepler konka jo ut i 2018, men det her ser du igjen da, det vanvittig mye data fra Kepler. Man finner jo faktisk fremdeles planeter i gammelt Kepler-materiale.
Ja,
man gjør det.
Ja, for det virker som en veldig sånn arbeidsom, slitsom måte å gjøre det på.
Altså, du må være, jeg tror du skal være ganske
tålmodig.
Du skal være fryktelig tålmodig og ganske så monoman. Altså, igjen, vi hørte nettopp i forrige episode fra en mann som innrømmet at han var ganske monoman på dette med å kravle på taket og samle støv. Ja. Det litt der vi er. Du kan si at å katalogisere ting regnes jo ofte for å være liksom den minst sexy delen av astronomien. Men det jo samtidig den viktigste, for uten disse katalogene får du jo ikke gjort en skit, ikke sant?
Nei, og da vet man jo, altså, for det jeg umiddelbart hoppet til var jo det, ok, men ut så har man da liksom samlet sammen alle disse med en sånn der grovstøvsuging, da, hvis man skal kalle det, bare at det en grovstøvsugning som fryktelig labor-intensive, og masse tid på å gjøre det her. Og så må man utifra de kanskje sparsommelige dataene man da får, velge ut hvilke det vi har lyst til å se nøyere på, som man da må bruke andre instrumenter for å gjøre.
Ja.
Og så slår det meg også at hvis man da med denne metoden med Kepler har funnet, hva du sa, 2800, vi vet om 5000 pluss, på det lille området vi har kunnet se, da begynte jeg å si, herregud, hvor mange det egentlig?
Ikke sant? Du har helt rett. Det jo, og det en representativ del av himmelen, dette her. Så du har helt rett. Altså, hvis dette her med dagens teknologi, at man har klart å finne så mange tusen innenfor en kvart prosent av himmelen, ja. Hvilket vil si at da kan du bare gange det tallet med, ja, hva blir det, 400 eller noe sånt nå? Og da har du et røft anslag for hva du kunne gjøre med Kepler-teknologi. Men teknologien blir jo selvfølgelig stadig bedre. Men altså, det var ikke dårlig. Det var jo da en 96 megapixels chip da, som bare samlet lys fra disse stjernene. Og kunne da fange opp veldig, veldig små variasjoner i lyset. Og altså, når man så en sånn liten sånn blipp i lysstyrken til stjernen, så kunne man egentlig finne overraskende, altså man kan lære overraskende mye av det. En ting at man kan finne ut, når man da følger opp stjernen, så vet man jo hvor lang tid planeten bruker på å gå rundt stjernen. Det gjør man. Man vet også av selve, altså hvor mye lysstyrken faller, så kan man si noe om planetens størrelse igjen. Det kan man jo også. For at, altså, hvis det faller med sånn 0,5%, så kan man jo regne ut på stjernestørrelse og planetens størrelse. Det ganske enkel matte.
Ja, det artig at du sier at dette ganske enkel matte, for at
det varial,
som, et ord som jeg satt med her nå, dette, for meg, dette voodoo.
Det litt voodoo.
Det voodoo. Og det man klarer å finne ut av med sånne spektralanalyser og sånn, hvis du ser lyset passere igjennom, så da det sikkert sånn og sånn gass og sånn. Ja vel, jeg får bare ta dere på ordet. Og nå ikke jeg så konspiratorisk anlagt, så jeg bare, ja, men da det dere sier sikkert sant.
Dette jo sånn, det alle astronomer må si hele tiden, at stort sett alt du ser på langt unna. Ikke sant? At nesten alle andre vitenskaper håndterer jo noe helt håndfast. Altså, ja. Arkeologi ting du finner i bakken, og fysikk og kjemi og biologi handler stort sett om ting du gjør på jorda. Så objektene du ser på de er for hånda. Og astronomien har stort sett alltid vært der at nesten alt den ser på, med andre ord universet, langt utenfor rekkevidde, og du må alltid liksom gjøre sånn andre- og tredjehåndsgjettinger, og det alltid masse matte. Mm. Så dette er regnetunge ting, og det også grunnen til at mange av de store gjennombruddene først kom etter at datamaskiner ble vanlige. Det er veldig mange gjennombrudd som kommer på 60- og 70-tallet, når datamaskiner rykker inn i astronomiavdelingen, for endelig så kunne man gjøre en del beregninger som var for tunge å gjøre før. Så det var jo også en sånn... Så man kan da si hvor stor den man kan si hvor langt unna planeten den går, og da vet man også noe om massen, og når man vet hvor langt unna, altså hvor tung den og når man vet hvor langt unna stjernen går, så kan man også regne ut temperaturen på overflaten. Og når man kjenner lysstyrken på stjernen, så vet man også hvor denne gullhår eller Goldilocks-sonen Så før man i det hele tatt har rettet Hubble eller Webb som en sånn der... Sånn der sniper rifle for å fange opp akkurat det du skal se på. Lenge før du har gjort det, så kan du faktisk si overraskende mye om disse planetene.
Det er heksekunst.
Det er heksekunst, der er jeg helt enig. Den biten der, den slutter aldri å fryde mitt nerdete indre. 1202.
Det blir litt sånn som, og nå, dette her, sorry kjære lytter, men dette her blir litt nerdy, men for sist vi hadde Håkon Dahle på besøk, mm-hmm. så viste han noen bilder fra James Webb.
Ja.
Ubehandlet
bilder. Han gjorde det.
Altså mer eller mindre rådata.
Ja, ja.
Som for han sier en hel masse ting.
Mm.
Altså, du kunne like gjerne lagt foran et ark med blindeskrift for meg. Det vel sånn, det totalt meningsløst. Mm. Aner ikke hva det for noe. For meg så ser det ut som noe som bare har lastet feil.
Mm.
Fordi det bare masse piksler. Men dette her jo sånn, dette jo smorgasbord for astronomene.
Det det, og det jo noe med dette med at du kan også ta gamle data, og hvis du finner nye metoder, så kan du bearbeide dem en gang til, og så kan du se om du får noe nytt ut. Så var det jo sånn Kepler, en ting som var litt spesielt med Kepler var jo den banen den hadde da. Det skapte jo litt sånn spesielle utfordringer for at man ville være helt sikker på at ikke noe lys fra jorda eller månen kom i veien for Kepler og ødela noe for dataene, så ville man ha Kepler i en bane som på den ene siden ikke gikk som ikke forsvant liksom helt ut av solsystemet eller helt ut av jordas bane, men på den andre siden ikke var i nærheten av jorda. Så det man gjorde var at man ga Kepler en bane som den går rundt sola omtrent i samme type bane som jorda, men den går ikke rundt jorda, og det betyr at Kepler gradvis over tid, så forflytter den seg og kommer stadig lengre vekk fra jorda, og nå den på vei vekk fra jorda, og først om 52 år så den tilbake til der den startet, i nærheten av jorda.
Okay.
Og det gjør at det ganske langt ut dit, så det første som da må skje at det langt å sende dataene, Så det, de lærte veldig fort hvordan de måtte komprimere dataene. Det andre var jo at i 20, dette startet i 2009, og i 2013 var det vel, så begynte teleskopet å få tekniske problemer. For det, disse teleskopene, når de skal styre seg i verdensrommet, så bruker de ikke rakettdyser. Du tenker at de har sånne små styringsraketter, som de på Starship, som svikta litt grann på slutten.
Mm-hmm.
Romteleskoper kan ikke gjøre det. Det de bruker er det som er svinghjul. De bruker altså hjul som snurrer. Og da sier fysikkens lover at hvis du snurrer hjulet i en retning, så roterer teleskopet langsomt i motsatt retning.
Ja, 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 gyro,
så det er gyro, helt riktig, ja. Gyroskopprinsippet. Og da har du, det du gjerne da har, er at du har, du trenger minst tre hjul, ikke sant, i alle tre retninger, X, Y, Z, sånn høyre, venstre, opp, nå, opp, ned, frem og tilbake. Så du trenger minst tre hjul for å styre den i tre dimensjoner, men så har du alltid et backup-hjul, så du har fire. Hubble har fire sånne hjul, og Hubble svinghjul har gått i stykker flere ganger. Og så røyk først et svinghjul på Kepler, og så et til, og plutselig så sto du igjen med bare to svinghjul, og det var ikke egentlig nok til å holde posisjonen riktig. Og da, samtidig så var den jo da langt unna der hvor man kunne sende noe og reparere den. Dette var virkelig ikke Hubble. Men så fant de da, det er jo, jeg blir alltid så imponert av romforskere, for det var sånn, nei, de fant en løsning. Ja, de hadde greid å mekke til en løsning, hvor hvis den så i en bestemt retning på ett område av himmelen, så kunne den fortsette å gjøre det.
Ja, ja, ja.
Selv med bare to, og så var det selvfølgelig begrensning for hvor mye man kunne se på.
Ah, it's but a flesh wound!
Ja, ja, det er det! Ja, det er akkurat det. Det er akkurat det. Så man klarte jo da, man klarte jo å fortsette, og det bøtta jo på med observasjoner frem til 2018. Da, til slutt så var det liksom, da var det faktisk, da slapp, du har fremdeles styringsraketter, du trenger det av og til, og da slapp de opp for gass, og da var det bare sånn, så nå er det en død satellitt i bane.
Ja, ok, den er det, ja.
Den er det, og den er langt der ute, og nei, det er ingen fare for at den treffer oss.
Nei, den der, for det er ikke bare, ikke. Nei, men når den kommer tilbake, så har den da blitt ekspropriert av noen aliens fra Oumuamua, som har laget den om til sin egen observasjonssatellitt, og nå bruker da romvesenet teknologien mot oss. Vær så god!
Ikke gi den ideen til
deg. Det er litt sånn som den der Star Trek-en med V'ger, ikke sant?
Og jeg husker den, å Gud! Jeg husker jeg satt og så den på kino, og da det, og dette var jo da, det var jo de dager da man ikke visste noe før man satt og så filmen på kino.
Ja.
Fordi norske anmeldere skjønte aldri poeng, og det fantes ikke noe internett hvor man diskuterte sånn. Så jeg satt der, og da kom jo det plottpoenget som en overraskelse. Jeg bare husker det var sånn der, vi på nerderekka, vi var lette å kjenne igjen. Det var sånn, en sånn, Det var en sånn felles facepalm da, men ok.
Ja, jeg synes det var litt sånn fiffig.
Ja, vi sa, men det er jo ikke teknisk, men ikke sant? Sånn.
Ja, bla, okay. Ja, bla, bla. Ikke ødelegge en god historie med fakta.
Men altså problemet da med Kepler var at det, altså metoden den brukte og særlig liksom områdene hadde valgt gjorde at altså denne transitmetoden den gjør jo selvfølgelig at det er altså store planeter gir mye mer signal enn små planeter. Så på sett og vis kan du si at metoden favoriserer store planeter og det er da grunnen til at man og dessuten så hadde da Kepler siktet seg inn mot et område hvor det var veldig mange stjerner som var langt unna. Så det den først og fremst fant, det var store planeter rundt stjerner veldig langt unna. Og det så man var et problem, fordi at det er kult å vite at Jupiter er en veldig vanlig type planet. Den har du antagelig rundt de fleste stjerner. Fine. Og Jupiter er fin å se på, men vi vet alle hva som liksom igjen er rosin i pølsa. Det er det liv der, ikke sant?
Ja.
Og så det man da fant ut da var at ok, du ville ha en oppgradering. Man visste jo at Kepler gikk mot slutten. Så det NASA da gjorde var at de tok seg en tur på puben og så sa de vi må finne et navn til vår neste. Og den heter TESS. Og det er da Transiting Exoplanet Survey Satellite. Så den er ikke så verst da.
Nei, den funker TESS. Så det er jo det sånn der, de som selger sånne slanger og sånn sveiseutstyr og sånne ting.
Ja, og for...
du trenger en ny gasslange til grillen din, så kan du gå på TESS, ikke sant?
Er det her vi da skal avsløre vår forskjellige oppdragelse og møblerthet? Det finnes også en svært berømt roman fra 1800-tallet som heter TESS of the D'Urbervilles, og da skal ikke jeg
ja, nei, det jeg har jeg aldri hørt om.
Jeg er miljøskad, jeg har forfattet foreldre. Ja, nok om det.
Ja.
Men i hvert fall TESS. Så de var fornøyde med den.
Ja.
Det er antagelig det slangestedet de snakket om, og ikke den boka.
Ja.
Men Men det var altså oppfølgeren til Kepler, og den ble skutt opp i 2018 på en Falcon 9. Så det liksom vår tid.
Der vi tilbake. Så jeg har ikke hørt om i det hele tatt.
Nei, det, altså, jeg, og den har liksom sånn seilt litt under radaren. Den har da, og den var ment å surre og gå i 4 år, men de har klart å, altså det jo veldig vanlig, dette gjelder jo, dette standard nå. NASA klarer nesten alltid, jamfør vår lille venn Ingenuity, som nå død, RIP, men det lille dronen på Mars, den fløy og fløy og fløy, den skulle fly 5 ganger, og den fløy, hva for noe, 72 eller sånt nå.
Ikke sant?
Dette standard, og her det da en satellitt som var ment å fly til 2022, men som har forlenget levetiden, og den samler data fremdeles. Og TESS da bygd, den bygd med en serie med kameraer, bygd for å lete etter mindre planeter rundt nærmere stjerner.
Ja, smart.
Så, ikke sant? Så den dekker da 85% av himmelen, den ser ikke bare på et lite sted, og den har, altså for øyeblikket, så har den, de har klart å identifisere 400 planeter, men de har funnet 7000 kandidater, men der må altså dataene analyseres og verifiseres før man sikker. Men det altså tusenvis av potensielle planeter som ligger i løpet, og disse planetene, flertallet av dem, ligger mye nærmere liksom jorda i type, ikke sant? Ja. Og det jo igjen det som da hele greia. Så det TESS gjør liksom det neste steget for å si, ok, hvor nær kan vi komme... Ikke sant? Altså hvor mye kan vi hvor sikre kan vi bli før vi liksom igjen peker web mot det, og på sett og vis, når får vi de første, det særlig web da, web laget for det, når får vi på en måte liksom de første webdataene som sier, ok, her, ikke sant, this is it. Nå ser vi faktisk på noe som virkelig interessant, for enn så lenge har det fremdeles vært sånn å si, ja, jo, en interessant atmosfære, men åja, ok, det var veldig varmt der, eller?
Ja, for at, da blir jeg sittende med et spørsmål her nå. Kan man med, la oss si at man finner da en eksoplanet som har alle de rette parametrene og så retter man web mot denne planeten og analyserer spektro og heksekunst og det offring av geiter og tenner som kastes i firfisle vann I don't know hva de holder på med, men det da mulig å fastslå potensielt, da jeg drar strikken langt her nå, at ja, der liv. Altså, om det noe organ, der det organisk liv, altså vil jeg si at man finner metan i store mengder, eller et eller annet sånt. Da.
Du vil med den metoden aldri kunne gjøre det helt 100%, tror jeg. Men du vil kunne komme ganske nær, for det vil jo da, som du sier, metan en god indikator, metan en gass som vi vet slippes ut fra livsprosesser, for det ser vi mye på jorda. Det kan også komme fra geologiske prosesser, litt kjemisk, men så har du oksygen.
Ja, oksygen.
Ikke sant? Så en atmosfære med mye oksygen og metan en annen ting. Det du også vil trenge, og det jo grunnen til, og det kommer vi straks til, på et eller annet tidspunkt så må man bygge noen teleskoper som ikke bare kan se på liksom spektret, liksom sånn linjene i lysspektret fra disse her bittesmå planetene, og si, oi, her det noen interessante gasser. Teoretisk sett da, så det faktisk mulig også å danne seg et bedre bilde av overflaten til planetene hvis du har et større og kraftigere teleskop. Det har vært snakk om å bygge en superhøbbel, for eksempel, som altså kan fraktes opp, for eksempel med Starship. Det faktisk en av de tingene som Starship ville vært perfekt til, fordi Starship kan jo potensielt løfte 100 tonn opp i jordbane. Alle snakker om månen og Mars. Jeg må jo si som astronom, tenker jeg, hva det kan gjøre for romteleskoper vanvittig, for at de sier de skal være billige, og den har en vanvittig løftekapasitet. Og hvis du kombinerer de to tingene, sånn relativt lav pris opp i rommet og vanvittig løftekapasitet, så har du plutselig mulighet til å sende opp noe svært, som da kan rett og slett altså, se, og det de har tenkt å gjøre da, det, en av planene går ut på å bygge et teleskop som lager en sånn, altså det lager en kunstig formørkelse, det legger da en sånn slags runding foran selve stjerna, sånn at den helt dekket til, og det kan du ut i verdensrommet, for det finnes ikke noen atmosfære som sprer lyset, og så kan du fokusere direkte med kjempeteleskopet når stjernen er skygget for, så kan du se direkte på planetene som går i bane rundt stjernen, for da får du ikke stjernelyset som forstyrrer. Da alt lyset du fanger opp da, planetlys, og så kan du ikke bare se på liksom, hva slags gasser det der, men da kan du følge planetene tett mens de går rundt planeten, og da det jo astronomer som mener at når du analyserer det lyset fra den planeten, så skal du kunne se for eksempel, altså hvis du hadde sett jorda fra en sånn distanse, så ville du sett dag og natt, ikke sant? Fordi du ser at, ja, du ser Stillehavet, det en ting, det en farge, mens for eksempel Afrika har en annen. Og da vil du se jevnlig, så vil du se at, oi, lyset forandrer seg på en måte som tyder på det. Og så kan du over tid til og med bygge opp et primitivt kart av planeten, og følger du det over flere år, så kan du også kanskje se årstidsvariasjoner. Og hvis du riktig heldig, så ser du for eksempel at i det lyset det også noe grønt. Hvis du ser store flekker med grønt på planeten, så trenger du ikke å se, og hvis du da har oxygen, vann, metan og CO2 og noe, ikke sant, og et eller annet grønt på overflaten, så trenger du ikke et detaljert kart for å si at ok, her vi 98% sikre på at her det liv, ikke sant?
Mm. Og så til slutt kan du se at de spiller ishockey fordi det lyset på arenaen går av på.
Ja, ja, nemlig. Og ja. Så, men det jo det morsomt du sier det, for det klart, bygger du et stort nok teleskop i banen rundt jorda, ja. Så har du potensielt muligheten til faktisk også å se...
Se at Larsen skrur av lyset.
Ikke sant? Ja. Du har det. Da har du storbyer. Altså, igjen, har noen et stort nok teleskop der ute, så vil de faktisk kunne se det på vår planet. Alt dette teoretisk mulig. Det bare et spørsmål om kostnader. Og akkurat dette teleskopet her har exoplanetforskere, de har drømt om det i årevis, det har hatt litt forskjellige navn opp gjennom årene, men det har jo vært en sånn, en periode så heter jo sånn Habitable Planet Explorer, altså at du rett og slett skulle bygge. Og da det, men poenget at du får ikke gjort den jobben som dette teleskopet skal gjøre før du har den der fordømte katalogen som ja, sier at, ikke sant, for at du kan ikke skyte i blinde, du må si, og det vi fremdeles venter på, vi enda ikke helt der, vi nærmer oss hele tiden, den perfekte kandidaten. På et eller annet tidspunkt så kommer vi nok til å finne en hvor folk bare sier, astronomene bare sier, ok, vi så nær vi kan komme.
Ja, og hvis man allerede nå har 7000 kandidater, ja. Ikke sant, så ikke sant? Bør det jo være mulig innenfor der.
Ikke sant, så ja. Og så det jo da selvfølgelig at, ok, denne test, den ment, og den har i hvert fall observasjonstid fram til 2025, sier NASA, så i hvert fall til neste år. Og så det da spørsmålet, hva skjer etterpå? Og da det jo, før du eventuelt bygger en sånn stor, fantastisk planetjeger med liksom alle frinsene og sånn, kan du da, kan du gjøre noe annet i mellomtiden? Og det jo da ESA dukker opp, for altså, det lenge, altså ESA bygde egentlig, det første teleskopet som så på exoplaneter, det het Corot for mange år siden, og fant noen exoplaneter, men var ikke egentlig bygd for det. Og det har alltid vært litt sånn, ESA litt lillebroren, det vet vi.
Ja, ja, ja.
Men nå ESA på banen, og ESA gikk vel da på en eller annen pub i Dortmund, og satt seg ned og sa, kan vi finne et kult navn?
Lillebroren som drar litt på det ene beinet.
Ja.
Ja.
Det en funksjonsbegrensning vits. Jeg trodde ikke du skulle gå der, du. Men ok, nei, ja. vi er et...
Ja, men det lov det å dra litt på beinet, så det kan være forbigående greier.
Altså. Ja, det vi sier det. Det han tror over lillebror. Mm. Men det har vi, den heter da Planetary Transits and Oscillations of Stars, og det da Plato, eller Platon da, den greske filosofen.
Ja.
Så, gratulerer ESA, dere har nettopp liksom, dere har nå førsteprisen.
Endelig har dere også fått lov å komme med
i sånn skikkelig akronym, for det sånn, ja. Både, og en filosof som ikke egentlig var så opptatt av stjernehimmelen, men ok, det en filosof. Den jo da...
Jo, men Platon var jo hullingelsen og lyset som reflekteres og det greiene der, sånn, så det passer jo noen, det passer for så vidt
inn. Noen påstår ikke har studiepoeng, men her detter ut.
Jeg har aldri sagt at jeg ikke har studiepoeng, jeg har bare sagt at jeg har veldig få.
Kommer for en dag. Ja. Du har jo da mye bredere tverrkompetanse.
Ja, det det jeg har.
Det det du er. Du er Kepler og Tess, og jeg til de grader den der planetsøkeren som enda ikke har funnet opp. Nå skal vi se. Så har vi... Men denne her, skjønner du, Platon, den Plato,
ja.
Jeg irriterer meg alltid. Den skal studere... Altså, den målet der er å se på 1 million stjerner.
Oi, ja.
Huge! Det litt sånn Trump-strategien. Du skal gjøre det 100 ganger større enn alle de andre. Mm-hmm. Se på 1 million stjerner, men så greia. De enda mer spesifikke. De skal se etter små steinplaneter, jorda, i bane rundt gulaktige, det sola, det en klart gulaktig stjerne, sollignende stjerner. Så, og selvfølgelig den beboelige zonen igjen, og igjen prøve å finne noen som har en temperatur som gjør flytende vann mulig.
Mm.
Så hvis ikke vi finner en kandidatplanet ved hjelp av dataene som nå samles inn av TESS, så håper ESA en gang på slutten av dette tiåret, for at den skal skytes opp i 26 da, og så får vi se om det går i rute, men i hvert fall fra 2026 og utover, så håper man da å få alle disse dataene, og så at man da har nok til å kunne begrunne da overfor bevilgende myndigheter at dette skal skje. Så det jo da, altså det jo kult da, den har 26 kameraer, altså TESS hadde ett stort kamera, denne her Plato skal ha 26 kameraer, og hvert kamera skal ta et bilde av en del av himmelen hvert 25. sekund, og så skal den bevege seg videre.
Oi.
Og så skal den komme tilbake til samme del av himmelen etter en stund for å se om det har forandret seg noe i lyset, ikke sant?
Yeah.
Så man flytter seg, og målet da å kartlegge stort sett hele himmelen i løpet av mellom 4 til 8 år. Så det superambisiøst, og det de egentlig sier at de skal da sprenge alle rammene for det alle tidligere har gjort, se på etter flere stjerner, og det helt tydelig at dette teleskopet det som har som mål å finne den der, eller den lille gruppa med sånn kandidater, ikke sant? Hvilket altså, det jo spennende, det jo det. For at, ja.
Ja, og igjen da, så da kommer vi tilbake til de tingene som jeg har vært innom. At det, jeg liker jo veldig godt den der spekulasjonen og de tankeeksperimentene man kan gjøre når man får høre om en sånn planet.
Mm.
Og det har jo kommet med en gang jeg har hørt om en eller annen exoplanet som har vært i Goldilocks-zonen og som, å, dette kan være en spennende kandidat. Mm. Ja, that's enough for me. Da begynner liksom tankene å fly. Om enn det bare hadde vært en liten mikrobe eller om det var en liten krokus eller hva nå det var for noe så om det var et eller annet sted med kanskje en liten bjerk eller noen plass
ja. Ja, altså, jeg tror først og fremst tror jeg det viktigste vi kommer til å få ut av dette her det jo altså at nå altså ja, litt sånn rundt 1995-96 så begynte vi å skjønne at få bevis for at planeter var vanlige.
Ikke sant? At det
så,
planet, ja,
ikke sant? Planeter, så nå vet vi det at når stjerner danner, så spytter de ut masse planeter også. Fine, ikke sant? Og så har vi sett, ok, store planeter er veldig vanlige. Jupiter og Neptun type planeter finnes overalt. Ok, og så er det da liksom sånn, for at når vi, hver gang vi snakker om liv i universet, så det ja, men for at du skal ha liv i universet, så må du ha riktig type planet, og det tror jeg fremdeles sant. Det, du kan sikkert finne noen liv under isen på Europa, men det åpenbart ikke mye av det, for ellers hadde vi lagt merke til det nå, og det kan ikke være veldig avansert, for da hadde vi allerede vært å hilse på, så kanskje det var de som bygde Oumuamua. Who knows?
Ja, da var det vi der igjen, folkens.
Det kan ha vært tentakeldyr fra Europa.
Ja.
Det kan det. Altså,
ja, det lizard ikke... people som holder til i disse her pizzakjellerne og sånn. Så...
Ja, der haver jeg. Ja, oi.
Nei, jeg har lært nå at vi skal ikke tøyse med konspirasjonsteorier, fordi de er farlige.
Ja, de er kanskje det.
Ja,
ja men, de er men
vi
det,
må
da.
Tulle litt med det.
Vi skal ikke tulle for mye med det.
Nei, ikke for mye, men litt.
Det finnes en egen podcast om det for øvrig, så der, de kan få lov til å ha det markedet. Ja. Vi har mye annet rart å snakke om. Nei, da, så det er jo det der med, altså, ikke sant? Og altså, igjen, muligheten til å liksom finne den ene. Og det er det vi fremdeles driver og jakter på. Vi ikke i mål der. Altså, stadigvæk så leser du sånne saker som sånn, åh, nå vi der, ikke sant? Nå har vi en kandidatplanet, så ser vi nærmere på scenen. Vi ikke egentlig helt der. Men jeg tipper jo da, mitt rådtips jo at innen 2030 da, så tror jeg vel egentlig at vi har spikret en sånn shortlist. Det tror jeg vi har. Og så spørsmålet.
Ja, bare det jo gøy. Bare
det er jo gøy. Og så ikke så
kan man lage en sonde.
Det kan man også gjøre. Ja.
Problemet er bare at den sonden kommer ikke til å komme fram før alle i studio her daue.
Det det som det greia. Altså, alt vi snakker om her er jo, som vi sier, innenfor kjent fysikk.
Ja.
Ingenting av dette er altså, og da, altså, det finnes allerede planer for hvordan vi skal finne, når vi først har en sånn kandidatplanet, hvordan, eller en gruppe med planeter, hvordan vi skal analysere det, men det en ting vi har lært da, av denne vitenskapen her, og som vi jo også stadigvæk lærer når vi har gjester på besøk, at folk utrolig oppfinnsomme. Så forskere sier, å ja, nei, nå, hvordan skal vi gjøre det da? Ja, da blir det som det Kepler-teleskopet, som hvor 2 av 4 sånne styringshjul kobler ut. Ja, så fant vi en kul måte, vi fant en smart løsning. Så jeg tenker også det at når vi sitter her med lista, så sier, ja, men hvordan i all verden skal vi finne mer om disse? Science the shit out of it. Godt sagt, det burde være motto for langt flere enn bare oss. Men da, altså, det var, dette her jo da, blir dette en påskeepisode?
Ja, det er noe påske.
Det er noe påskeaktig
der. Ja, det er første på, nei, andre påskedag.
Det blir vel faktisk det.
Da får vi si god påske, så høres vi hverdagen neste. Ja, altså, det kommer litt an på når du hører denne episoden her, da, men intensjonen men, er da at dette er påske.
Da, hvis du hører på dette da, for eksempel i en eller annen kø, så kan du tenke at det er antagelig verre andre steder i universet.
Det er alltid en trøst å ha med seg. Takk for at du henger med, kjære ørevenn. Vi høres neste gang du trykker på play.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat. Hva med nyheten Ultimate Burger, Big Juicy eller Big Beef Burger som fikk terningkast 6 til VG før 64,90? Nå ny lav pris, kun 59,90 for 2x180 gram. Vi har også sunnere burgere av fisk, svin eller kylling til kun 39,90 per pakke. Crispy salater og alt det digge tilbehøret. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.